Takže já tady hlavně vítám, že jste si udělali čas na pána i na nás, že svojí přítomností tady nám krásně prozářili na zvoneček. Já se vás chci zeptat, máte doma nějaké povinnosti a baví vás?
Jak které,
že? Když tě máme to, co se nám líbí, to, co máme rádi, tak je to úplně v pohodě, že? Ano?
Vysávání.
Třeba vysávání, Kašenku baví vysávání. Ale když děláme někdy něco, co prostě se nám moc nechce, tak nás to nebaví, že? A já vám chci říct něco o jednom člověku, kterého nebavilo to, co dělal. A ještě se vás ještě předtím zeptám. Přemýšleli jste o tom, jaké by to bylo, kdybyste byli král? Kdybyste třeba nemuseli nikoho poslouchat? Jo? A chtěli byste být někdy král? Ne. Už jste moudré, které děti.
Dobře.
Tenhle příběh je totiž o jednom králi, který, představte si to, on nechtěl vládnout. A je zvláštní, že ten příběh je pravdivý. Bavorský král, Jindřich III., který vládl v 11. století, byl stále více unavený z toho života v vládce, kdy musel řešit problémy druhých lidí a vážně už ho to nebavilo, pořád jenom stres a podaní se hádali a už opravdu říkal, proč já mám to, co zapotřebí? Mě to fakt nebaví. Přemýšlel, jak to vyřešit. A protože byl král, mohl úplně všechno, tak šel za jedním opatem jednoho kláštera, který v tom místě byl. Víte, co je to klášter? Kačko.
Takový ptáhům, kde jsou ty vaši sestry.
To jsou řeholní sestry nebo řeholní bratři, kteří se tam jakoby schovají před světem, aby mohli žít podle nich lepším souladu s Bohem, že jo? A ten král si řekl, fajn, půjdu tam, bude mi tam dobře, nikdo mě tam nebude otravovat, to bude úplně petlavné, že jo? No a ten představený toho kláštera, který se jmenoval Richard, tak se divil, říkal, no ale králi, poslyš, teď je jasné, že jeden z těch slibů, které tady musíš splnit, aby tady s námi mohl žít, protože máme tady přísný řád, je taky poslušnost, ty jsi král. Dokážeš poslouchat? No, ale ten kláška, jo, rozumím, to není žádný problém. Říkejte, co chcete a já budu dělat to, co vy řeknete, tak jak vám to řekne Kristus. Dobře, tak vám povím hned, co máte udělat, řekl ten opat. Vraťte se zpátky na svůj trůn a služte věrně na místě, kam vás Kristus postavil. Tak, král zůstal chvilku koukat, že jo? Pak se nad tím trošku zamyslel. A udělal přesně to, co mu ten opat řekl. Vrátil se na svůj trůn a zůstal na místě, kde možná nechtěl být, ale kam ho Bůh postavil. A když zemřel, tak mu dali na hrob nápis: tento král se naučil vládnout tím, že byl poslušný. Někdy jsme unaveni z těch povinností a z toho všeho, čím nás ten život válcuje, že jo? Ale kdyby Kristus nebyl poslušný, tak my bychom neměli taky žádnou šanci na spasení. A taky od nás Kristus čeká, že budeme věrně stát na tom místě, kam nás postavil. Některé jako děti, některé jako rodiče, některé jako spolupracovníky, některé jako bratři a sestry v tomto stvoře. Takže myslím, že je to král, z kterého si můžeme vzít příklad.
Já bych vás chtěl taky přivítat, i když to už udělal Peťa Grund svým nenapodobnitelným způsobem. A musím se přiznat, že jsem se ještě stále a pořád nezvykl na to, že k vám můžu promluvat tady z té pozice, ale vidím vaše takové ty kukuč zvědavosti, co na nás ten bukur zas vybalí. Takže doufám, že pán Bůh se ke mně přiznala, že to, co budu k vám promlouvat, vám mám říct, a myslím si to proto, že se ke mně dneska ráno podivným způsobem znovu přiznal. A zase na sebe něco prásknu. Protože když jsem dneska ráno mě probudil poměrně dost brzo a ještě mi řekl, že si mám něco dodělat do kázání, tak já jsem ho poslechl, vstal, dodělal jsem si to a pak jsem si tak oddychl, jo, je to připravené, jsem klidný, můžu jít do sboru. A takový ten tichý hlas, který mi občas rádi přeslýcháváme, mi říká, běž a podívej se do flešky. Protože já vám tady takové dva obrázky, které bych vám chtěl ukázat, které potom vám i ukážu. A já jsem si je už pro jistotu v pondělí na tu flešku uložil. Takže jsem si říkal, na co bych se měl dívat, mám to tam. To je v pořádku. A ještě jednou mi to říká ten Láza znovu. Podívej se do flešky. Já jsem se nepodíval. Dojel jsem tady do Vrbna a když jsme se s Radkem Gríčem do té flešky podívali, co myslíte? Přesně tak. Ty obrázky tam nebyly, takže můj klid byl pryč, musel jsem skočit do auta, valit rychle domů a znovu to do té flešky dát. Takže vidíte, Pán Bůh to věděl, řekl mi to, no ale Bukur hold zase v své hlavě, přece jsem to tam dal, proč bych to kontroloval, že? Tak to vidíte, jak Pán Bůh pracuje s námi, lidmi. Tak, to bylo tak na úvod a teď už bych začal kázáním z Božího slova. Moji milí, v nedávné minulosti jsem se účastnil semináře pro misionáře v Novém Jičíně. A získal jsem tam tolik postřehů, různých nápadů a taky otázek. A tak jsem se rozhodl, že se nad jednou z těch otázek spolu s vámi zamyslím. A ta otázka zní, mám, respektive máme zájem o lidi? Velice silně jsem si zde na tom semináři totiž uvědomil, jak je důležité pro každého člověka upřímný lásky plný zájem o jeho osobu. A to platí i pro introverty, kteří mají rádi svůj klid, takové to soukromí, ale přesto i tito lidé občas potřebují ten láskyplný, upřímný zájem jiného člověka. Možná se vám zdá ta otázka poněkud divná. Když jsme křesťané, tak přeci máme zájem o lidi. A teď je právě ta správná doba na to, abych já vám ukázal ty obrázky. Podívejte se velice dobře na tento obrázek. Jde to vidět? Já to totiž taky nevidím moc. Teď už je to lepší, že? Tak podívejte se na tu naši malinkou zemičku. Podívejte se tady na ten sloupek a zde je takový barometr víry. Celá ta Evropa vypadá mnohem jinak než ta naše malinká zemička. Líbí se vám ten obrázek? Jste s ním spokojeni? Moc ne, že? My tam doslova razíme. Podívejte se třeba tady na Rumunsko, jo? Jakou má barvičku. Abych vám tady mohl vyprávět o tom, kde my se jako nacházíme ve světě, ale myslím si, že to stačí. A teď vám ukážu ještě něco jiného. A toto jsou prosím pěkně mapky, které jsem našel na Českém statistickém úřadu o vývoji křesťanství od roku 1991 přes 2001 až do roku 2011. A zase si všimněte, jo? Všimněte si to. Jak to nějak tak světlí. Že? Za ty roky. Zajímavé. Tak možná už chápete tu moji úvodní otázku. A co na to říká Pán Ježíš? Myslíte si, že by byl rád, nebo je rád, když se na toto dívá? Pán Bůh si přeje zachránit každého člověka. Připravil pro lidstvo jedinečné řešení, poslal k nám svého syna, aby za nás zemřel. Můžeme si to přečíst v Biblii 1. Timoteova 2. kapitola 3. verš. To je dobré a vítané u našeho spasitele, Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. A jak to Pán Ježíš udělal? Zachránil snad svět takovým dálkovým ovládačem? Nebo poslal knihu? Nebo DVDčko? Ne. On sem přišel osobně a Bible nám to zase jasně dokazuje. Jan 1. kapitola 14. verš. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Kromě obětní smrti a vynikajícího učení bylo dalším darem světu společenství, takzvaná církev. Když Pán Ježíš stál z hrobu, připravil své učedníky nebo pověřil své učedníky největším úkolem, který kdy komu byl dán. Tím vlastně sám Pán Bůh připravil opatření k naplnění své touhy zachránit každého z nás. Já bych to nazval takovým velkým pověřením. A můžeme si to přečíst i z Bible přímo. Je to Matouš 28. kapitola. Já toho mám tady polepené hodně, protože jsem toho fakt si vypsal moc. 18. až 20. verš, možná, že si ho budete velice dobře pamatovat, protože jsme ho už četli i minulý týden, myslím. Ježíš, jděte ke všem národům a získávajte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi pro všechny dny až doskonání tohoto věku. Další takové umocnění tohoto můžeme najít ve Skutcích, jestli si to někdo píšete, 1.8. Pán Ježíš však učedníky nenechal tady v tom pověření samotné, že? On je na toto velké pověření taky systematicky připravoval a byl jim jakýmsi osobním příkladem. Můžete se to přečíst, je to v Matoušovi 11. kapitola, 29. verš. Matouš 11.29. Já to přečtu. Vezměte na sebe jméno jeho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším, když mé jeho netlačí a břemeno netíží. Takže Pán Ježíš nám byl příkladem v tom, jaký měl obrovský zájem o lidi kolem sebe. Bořil hranice mezi lidmi a už je jedno, jestli ty hranice byly náboženské, rasové či třídní. To bylo úplně jedno. Pán Ježíš prostě miluje každého bezpodmínečně a ne, bez předsudku. Modlil se za lidi a žil s nimi. Lukáš 15.1. Do jeho blízkosti přicházeli sami celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Měl s lidmi taky obrovský soucit. To si můžeme přečíst v Markově 1.40-42. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí. Sežli, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, stáhl ruku, dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očistěn. Pán Ježíš také dával přednost praktičnosti před teorií, naplňoval potřeby lidí. A jak ty skutečné, duchovní, to si můžeme přečíst třeba v Janovi 4.10, je to příběh o té samařské ženě, jo? Kdy poprosil o to, aby mu dala napít. Kdyby znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Tak i ty pociťované, a na to si můžete dobře vzpomenout, když nakrmil 5000 lidí 5 chleby a 2 rybami. Doufám, že to říkám dobře. Tím, jak se k těm lidem choval, jak je miloval, tak si také získal jejich důvěru. Zase nám to potvrzuje Bible. Jan 6. kapitola 68. ver. Je to apoštol Petr, který říká, Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A potom je vyzývá ty své učedníky k následování. A zase Matouš 5.1.2. Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníky. Tu otevřel ústa a učil je. On je taky připravoval a vychovával, že? A když je vyučil ty učedníky, tak je taky poslal, aby i oni sami získávali učedníky. Pán Ježíš ovšem věděl, že efektivní vzdělávání musí být realizováno v malých skupinkách. Věděl, že nemá smysl vyučovat obrovské davy lidí. Proto si i pán Ježíš vybral omezený počet lidí pro první Kristovu třídu. A než budu dál pokračovat, chtěl bych vám přečíst dva citáty. I Ježíš měl plán, kterého se držel. Kristova metoda sama přinese opravdový úspěch v získávání lidí. Spasitel se stýkal s lidmi jako ten, kdo chce jejich dobro, ukázal jim soucit, sloužil jejich potřebám a získával jejich důvěru. Pak je vyzval, následuj mě, a je to od Ellen Whiteové z knihy Život naplněný pokojem. A ten druhý. Před námi leží nový svět. Svět téměř duchovně prázdný, který pociťuje hlad a žízeň po dobrém duchovním chlebu a víně. Staví se nepřátelský dogmatům, ale je připraven k zasevání dobrých semen pulzující a živé víry. Pokud jako křesťané nenaplníme tuto potřebu, udělá to někdo jiný. Citoval jsem prominentního křesťanského pastora Briana de McLarena, možná, že to říkám špatně, ale já to líp neumím. Tento pastor se zaobírá postmoderním progresním křesťanstvím, které vede k postmoderní evangelizaci. Moji milí, žijeme ve velmi zvláštním světě, takzvaný postmodernismus. Co to vlastně je? Nic moc jsem si to kolem toho nepřečetl. Je to změna myšlení a postojů lidí. Takže stručný souhrn postmoderního postoje. Za prvé, jediná pravda je, že není žádná pravda, což znamená věř ve vlastní zkušenost. Nic nemá smysl, což znamená, žijte si podle vlastního uvážení a pokud nemáte čemu věřit, zamaskujte to sarkastickým humorem. Ta třetí, pravidlo je, že nejsou žádná pravidla, což znamená, co je správné pro tebe, nemusí být správné pro mne. Za čtvrté, nic ti nezaručí, že se dočkáš šťastného konce. Pokud věříš v osud, jakou jistotu máš ve své budoucnosti? Za páté, totožnost můžeš měnit stejně jako oblečení. Jsi takový, jakého sama sebe si představíš a vytvoříš ve svých představách, prostě jednoduše nemáš stálou identitu. Za páté, nedůvěřuj moci, ale získej jich, kolik jen můžeš. Tak co s tím? Dává nám vůbec postmoderní člověk nějakou příležitost se k němu přiblížit? Mám dobrou zprávu, pár těch bodů máme. Není jich moc, ale pár jich je. Za prvé mají otevřenou mysl. Mnozí z těchto lidí zkusí vše, co je moderní, anebo co jim doporučí někdo, koho oni obdivují. Prostě jednoduše budou nakupovat životní filozofii, jak kupují třeba boty v obchodě. Jo? Nemají s tím problém. Za druhé, váží si spirituality. Možná, že se oni nepřidají k organizované víře, ale chtějí se spojit s duchovnem v tom širším slova smyslu. Čili třeba pokusí se v jednom měsíce o buddhistickou meditaci a římskokatolická vyznání víry. Oni s tím prostě nemají problém. No? Je pro ně úplně v pořádku. A co je důležité, rádi experimentují. Požadují, oni to považují za přednost, že můžou být otevřený novým prožitkům a žít pro ten daný okamžik. Jo? To oni mají rádi. Za čtvrté, touží někam patřit. Mnozí z nich totiž vnímají klasické vztahy a rodinu jako krásný ideál, ale pro druhé, ne pro ně. Pro sebe jej považují za bezvýznamný nebo dokonce zraňující, ano, dokonce zraňující. A tak hledají přátelé a vytvářejí vztahy, které fungují podobně jako ta rodina. Za páté hledají naplnění a uspokojení. To je měřítko, podle kterého mnozí postmoderní lidé vlastně posuzují svůj život. A co z toho vyplývá pro nás, pro křesťany? Přátelé, myslím si, že by žádný z vás nechtěl opustit svou hlubokou odevzdanost pravdě. Přesto postmoderní situace vyžaduje, aby nárok křesťana na pravdu byl dočasně upozaděn, aby mohly být křesťanské pravdy představeny těmto lidem na přijatelných základech v rámci postmoderního náhledu na svět. Jak jim tedy představit pravdu, o které tvrdí, že jedinou pravdou je, že žádná pravda není? My ale můžeme říct, jako křesťané. Křesťané věří, že lze pravdu poznat. Pán Ježíš řekl, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. Je to Jan 8.32. Pán Ježíš také učil, že smysl života najdeme, když budeme milovat Pána Boha a bližního. A že existují jednoznačná, nezrušitelná morální pravidla. A zase budu citovat Biblii. A chceš-li vejít do života, zachovaj přikázání. Matouš 19.17. Pán Ježíš také zaručil, že náš život dojde do šťastného konce. Dokonce budeme nekonečně šťastní. Také učil, že jsme osobností s Boží schopností vybrat si a tvořit. Nikdy nepoužíval svoji moc, ale pomáhal bezmocným. Chápete to, jak ten pohled je úplně diametrálně odlišný těch lidí, ale my jim to takovýmto způsobem říct, protože jim to nevnucujeme, ale předkládáme to jako jednu z možností. Co nedělat s postmodernismem? Přizpůsobit se, splynout se světem, aby nebyl rozdíl mezi námi a nimi, což znamená být ve světě a ze světa. Zas budu citovat Bibli. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? Matouš 5.13. Za druhé, nesmíme utéct, vyhýbat se jim a tíhnout nekriticky ke svým tradicím, abychom si zajistili nějakou ochranu před světem. Nebo neměnit metody, jak se k ním přiblížit. To znamená nebýt ze světa, ale ani ve světě. A písmo k tomu říká, a tak jste svou tradicí zrušili slovo Boží. Matouš 15.6. A útočit, přátelé, vést protest proti hříchu světa, demonstrovat před nemocnicí proti potratům, vést kampaň proti prostituci. Bible říká, moje království není z tohoto světa. Kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji služebníci by bojovali. Jan 18.36. A nepřipadá vám, že právě my křesťané dost často používáme zrovna tady tyto věci? Děláme úplně něco jiného, než dělal pán Ježíš. Pán Ježíš tím, jak měl o lidi upřímný a láskyplný zájem, co pro ně dělal a s jakou pokorou s nimi dělal, je ovlivnil. To znamená, byl ve světě, ale ne ze světa. A tím nám dal jasný návod k tomu, jak máme k těm lidem kolem nás přistupovat. A my jeho učeníci bychom měli následovat příkladu svého učitele. To znamená, ovlivňovat svými slovy a skutky lidí kolem nás, abychom v postmoderním člověku vzbudili touhu naplnit si otevřenou mysl, využít náklonnosti ke spiritualismu, dát mu šanci experimentovat, to znamená prožít nové prožitky s vírou, pomoci jim někam patřit a naplnit jejich potřebu najít naplnění a uspokojení, které můžou získat jedině skrze Pána Ježíše. Krásné věci řekl apoštol Petr, následovník Pána Ježíše. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. Ale čiňte to s tichostí a uctivostí. Je to první list Petrův, 3. kapitola, 15. a 16. verš. Apoštol Pavel řekl tyto známá slova. Všem jsem se stal vším, abych získal alespoň některé. 1. Kolinským 9.22. Jakým způsobem tedy můžeme být vždy připraveni dát každému odpověď? Je 6 takových typů, jak evangelizovat. Evangelizace založená na vztazích. Člověk, který rád diskutuje a navazuje přátelství, může celkem snadno získat srdce lidí. Můžete si to přečíst v Lukášovi 5.29. Je to ta část, kde povolává Matouše. Jo, tam těch celníků tam bylo mnoho, nejenom on sám. Pak je to pozvání. I pohostinný člověk může přitažlivým a přesvědčivým způsobem pozvat lidi do společenství nebo na křesťanské setkání nebo na nějakou přednášku. Je to Jan 4, to je zase ten příběh o samařské ženě. Jak ona všechno pustila, utíkala do té vesnice a zvala je, ať si jdou poslechnit, že našla Mesiáše. Jo? Potom služba, to je zase, to jsou ti lidé, kteří rádi pomáhají, jsou trpěliví, na rozdíl ode mě, laskaví, kudým ti také můžou získat hodně lidí, jo? Tím svým otevřeným srdíčkem, to svojí láskou. To si zase můžete přečíst ve Skutcích 9.36. Žena Dorkas, ta taky... Ano, 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 Radečku, přesně, šila šaty a tam je dokonce napsané, že činila spoustu různých milosrdenství k ostatním lidem. Svědectví. Říct si svůj osobní příběh takovým způsobem, aby se ty lidi s tím mohli ztotožnit. Je to zaznamenané ve Skutcích 26, 2 až 27. Já ho nebudu číst, já se k němu vrátím, protože to je moje parketa, tu rád používám, takže já to s váma pak ještě rozeberu. Potom intelektuální styl je určen pro intelektuálně založené lidi, kteří potřebují být přesvědčeni pádnými důvody. Teprv jsou schopni přijmout Pana Ježíše srdcem. Je to zaznamenáno ve Skutcích 17, 16 až 34. Je to v ten případ, kdy apoštol Pavel káže z Areopágu v Atenách. Jo? Tam vyloženě s nima diskutoval na velmi vysoké úrovni. A za 6. je výzva. Jsou chvíle, kdy lidi potřebují slyšet přímé a rozhodné slovo. Tato metoda ale má určité riziko, že lidé zatrpknou, když se jim to neřekne citlivě. Požívá se výjimečně a ještě bych řekl po modlitbách a opravdu důkladném zvážení. Já jsem to tak v Biblii našel ve Skutkách 2. To je, když má kázání Petr o letnicích. Jo? Tam je to dost takové důrazné. A jak jsem již řekl, mě teda velice oslovil ten způsob číslo 4, ten osobní zážitek s Pánem Ježíšem. A líbilo se mi, jak to apoštol Pavel použil, když byl souzen před králem Argipou, Skutky 26. Tak. 2. až 27. verš. Já to s dovolením přečtu. Pokládám se za šťastného králi Argipo, že se smím dnes před tebou hájit, proti všemu, z čeho mě Židé obvinují. Zvláště proto, že dobře znáš všechny židovské obyčeje i sporné otázky. Prosím tedy, abys mě trpělivě vyslechl. Můj život od mládí znají všichni Židé. Vidí, jak jsem od počátku žil mezi svým lidem, a to i v Jeruzalémě. Znají mě už od dřívěška a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího směru našeho náboženství jako farizeus. Nyní stojím před soudem, protože trvám na zaslíbení, které dal Bůh našim otcům. 12 kmenů našeho národa doufá, že toho zaslíbení dosáhne a slouží horlivě Bohu dnem i nocí. Pro tuto naději jsem králi obžalován od Židů, což se vám zdá neuvěřitelné, že Bůh křtí mrtvé? Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazareckého. A to jsem v Jeruzalémě v skutku dělal. Když jsem k tomu dostal od velekněží plnou moc, dal jsem mnoho věřících uvěznit. A když jsme měli být usmrceni, schvaloval jsem to. Po všech synagogách jsem je často dával trestat a nutil je, aby se rouhali. Jako smyslu zbavený jsem se chystal pronásledovat je i v cizích městech. A tak jsem se vypravil s plnou mocí a pověřením velekněží do Damašku. Když jsem byl na cestě králi, spatřil jsem opolední světlo z nebe, jasnější než ze slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. Všichni jsme padli na zem a já jsem uslyšel hlas, který ke mně mluvil hebrejsky. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se spínáš proti bodcům. Já jsem se zeptal, kdo jsi, pane? A pán řekl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se a postaň, neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co, co ti ještě dám poznat. Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, i k ním ještě posílám. Abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světu, od moci satanovi k Bohu a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými. A pak jsem se králi Argipo nechal postavit proti nebeskému vidění, a kázal jsem nejprve obyvatel Damašku a Jeruzaléma a po celém judské zemi a pak i pohanu, abych se v pokání obrátil k Bohu a podle toho žil. Z toho důvodu se mne Židé zmocnili, když jsem byl v chrámě a chtěli mě zabít, ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne a tak zde stojím jako svědek před velkým i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš. Mesiáš má trpět, jako první vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům. Když se Pavel takto hájil, zvolal Festus, jsi blázen, Pavle, mnoho vědomosti tě připravuje o rozum. Pavel odpověděl, nejsem bláven, jsi možný Feste, nýbrž mluvím slova pravdivá a rozumná. Vždyť král to všechno zná a proto také k němu mluvím otevřeně. Jsem přesvědčen, že mu nic z toho není známo. Vždyť se to neudalo někde v ústraní. Věříš králi Argipo prorokům? Vím, že věříš. Argipa odpověděl Pavlovi, málem bys mě přesvědčil, abych se stal křesťanem. Všimněte si, jak Pavel to své svědectví složil. Měl tam úvod a v tom úvodu mě zaujalo to, že apostol Pavel říká, pokládám se za šťastného. I my bychom se měli pokládat vlastně za šťastné, když chceme říkat lidem o tom zázraku, který se stal, když nás Pán Ježíš obrátil. To je vlastně druhý a třetí verš. Čtvrtý a jedenáctý verš, to je popis toho, jak Pavel žil před obrácením. A tam mě to osvobodilo, jak on říká v tom jedenáctém verši, jako smyslu zbavený jsem se je chystal pronásledovat i v cizích městech. 12. až 18. verš, tam už je to poobrácený, jak se s pánem Ježíšem setkal. To znamená, tedy kdy a jak uvěřil, že? A to tam je jasně, když šel do toho Damašku, světlo a tak dále. I my máme ten kdy a jak. A 19. až 23. verš, to už je po obrácení. To je, co my dneska s pánem Ježíšem prožíváme a co nám dává do našich životů. A pak je tam ten závěr, 27. verš, kdy se apoštol Pavel ptá otázkou toho Argipa. Takže i my bychom, když takhle svědčíme, se měli na závěr toho našeho svědectví zeptat toho člověka, jak ho to oslovilo, nebo co mu to dalo, toho člověka, kterému jsme to adresovali, jo? Aby jsme věděli vlastně, na čem jsme. Protože jsem si uvědomil, že spoustu nás, křesťanů, tohle ani neumí. Neumí říct krátce, výstižně ten svůj životní příběh. A přitom je to mocný nástroj k tomu, abychom oslovili lidi. A my to moc neumíme. Tyto první setkání s pánem Ježíšem bývají natolik emocionálně silné, že si i po dlouhých létech na ně velice dobře vzpomínáme. Dokázem toho může být text zaznamenaný v Janově evangelium 1, 35 až 39. Druhého dne tam byl opět Jan s dvěma ze svých učedníků. Spatřil Ježíše, jak jde okolo, a řekl: hle, Beránek Boží. Ti dva učedníci slyšeli, co řekl, a šli za Ježíšem. Když se Ježíš obrátil a uviděl je, že jdou za ním, otázal se jich: co chcete? Řekli mu: rabi, což přeloženo znamená mistře. Kde blíž? Odpověděl jim: pojďte a uvidíte. Šli tedy, viděli, kde bydlí, a zůstali ten den u něho. Bylo kolem 4 hodin odpoledne. Na konci života, kdy vlastně Jan psal toto evangelium, si vzpomněl na setkání s pánem Ježíšem, a to tak jasně, že si dokonce vzpomněl na přesný čas. Verš 39. říká: bylo kolem 4 hodin odpoledne. Já bych tady si dovolil říct něco o Lukášovi Rozehnali. On tady není a nemělo by se teda o něm mluvit, ale snad mi to odpustí. Na Lukáše, jedno z prvních setkání s Panem Bohem, které se uskutečnilo skrze Biblii, mnou zmiňovaný žal minule, 103.10, nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Udělalo takový dojem, že si ho určitě bude pamatovat až do konce života. Lukáš si toto setkání dokonce zašifroval do e-mailu, jo? Protože on má 103, Lukáš 10 a tak dále. Jo? Tak mocně na něho zapůsobil ten fakt, že pán Bůh je schopen odpustit i takovému hříšníkovi, jako je on, Lukáš. Možná tomu ani nechtěl věřit, protože si v tu dobu ani on sám nebyl schopný odpustit. Proč jsem vám to ale vůbec řekl? No? Protože si mne ten daný okamžik pán Ježíš použil k tomu, abych promluvil k tomu Lukášově srdci. Protože pán Ježíš věděl, že já mám o Lukáše opravdu upřímný zájem. On byl u nás ve sboře poprvé a pořád se pachtil tím, že pán Bůh mu nemůže odpustit. A tak já jsem si vzpomněl na ten verš z toho žalmu 103. Teď tady mám pro vás připravené to, co jsem ještě dodělával ráno právě. Chtěl bych se s vámi podělit o zážitky a postřehy, které jsem získal v tom evangeliobuse. Já se přiznám, že lidi kolem sebe docela dost pozorují. Pozoruji jejich chování, výrazy jejich tváří. Na mnoha tvářích je vidět smutek, zatrpklost, bolest, rezignace či naprostá prázdnota. Opravdu málo kdy je v lidských tvářích vidět radost, pokoj a klid. To je opravdu výjimečná situace. Já říkám, spíše je v jejich tvářích vidět smutné a bolestné. Bolavé takové. A já si myslím, že Pán Bůh si mě používá jako nástroj, abych těmto lidem kolem sebe mohl mluvit. Využívá toho, že mám zájem o ty lidi a je jedno, jestli je to sotva školou povinné dítko nebo pubertální mladík, dívka nebo suverénní střední generace. Mohu mluvit i se seniory, ale já jim raději říkám dědečko a babičky. Jo? Ve zkratce vám řeknu jeden příběh o sotva 16-leté dívce. Mohl jsem na ní už opravdu mnohokrát vidět takové zoufalství ve tváři, až jsem se jí na to prostě zeptal. Zda má nějaké potíže nebo nepotřebuje v něčem pomoct. A tato dívka se mi, přátelé, otevřela jako kniha. To, co tato dívka ve svém životě zažila a zažívá, to některé ženy nezažijí za celý život. Je to moc osobní a také jsem slíbil, že to teda nikomu neřeknu. Tak vám podrobnosti jeho života nepovím, ale je to opravdu silná káva. Ale dobré na tomto příběhu je, že tato dívka se rozhodla setkat s Oldou Wagenknechtem, na osobní pohovor půjde. Jo? A sama řekla, že už se na to moc těší. Není to úžasné? Že jsem takhle mohl nasměrovat tu dívenku, třeba jí dokáže Olda pomoct, aby se netrápila, aby nebyla taká, jak ona řekla, zlá a povrchní. Mám tu ještě jeden příběh. Vozím na hotel Paramount, který je v Suché Rudné, mladé chlapce a dívky, kteří zde vykonávají svou praxi v rámci přípravy na své budoucí povolání kuchař-číšník. Mezi těmito mladými lidmi je jeden dosti takový viditelný a slyšitelný chlapec. Jeho projevy jsou takové drsné, sebevědomé, ale naraz se stala změna. Do toho autobusu ráno nastoupil úplně i jiný člověk. Tichý, smutný, evidentně zaražený. Už to nebyl ten vysmátý borec. Nyní to byla taková hromádka neštěstí. A hned jsem měl o čem přemýšlet. A mám zas pro vás perličku. Obvykle tam jezdí 3 až 4 ti uční na tu praxi a také se spolu ve 13 hodin vrací domů. A to je pouze ve Zuste Suché Rudné do Andělské hory, což je kousek zhruba 15 minut. A je to teda velmi krátký čas. Ovšem tento den to bylo jinak. Náš hoch musel na praxi zůstat déle, až do 14.30, a já jsem měl možnost ho vylézt vlastně až do Bruntálu cirka nějakých 40 minut. Myslíte si, že je to náhoda? Ano, Andrejka dělá tak. Určitě to nebyla náhoda. Pán Bůh nám oběma dal čas na to, abychom mohli spolu hovořit. A já jsem této situace samozřejmě využil, že? Zeptal jsem se ho, co se mu stalo, že je takový zamlklý a smutný. A světe div se, on se rozpovídal. A řekl mi, co bylo příčinou změn jeho chování. Přátelé, mladý muž si myslel, že může všechno. On přece nemusí chodit do školy, on nemusí chodit na praxi a nic se nestane. Ale omyl. Přišlo pololetí, všude od vrchu dolů jedna pětka za druhou, trojka z mravu a podmíneční vyloučení. To byla sprcha. Chlapec naraz zjistil, že to tak jednoduché v životě není, že nějaké ty pravidla musí dodržovat, ale co je pozitivní, on byl pokorný a přiznal si to. Jo, i mě to řekl, že si to prostě přiznal. Tak jsme se o tom ještě rozpovídali a já jsem byl nakonec nucený odpovědět mu na jeho otázku. A proč vás to vlastně zajímá? Tak jsem se přiznal, že věřím v Pána Boha a že mám zájem o lidi kolem sebe a že mám radost, když jim mohu nějak pomoct, poradit a tak dále. A zeptal jsem se ho, jestli s tím má nějaký problém. Neměl s tím žádný problém a dokonce řekl, že nevěří, nebo spíš, že nechodí do kostela, ale že mezi nebem a námi určitě něco je. Jo? Všimněte si, to koresponduje s tím, co jsem už řekl vlastně na začátku o tom postmoderním člověku, že má zájem o spiritualitu. Jo? Je jasné, že jsem ho hned nezačal zavalovat učením přítomné pravdy, ale pozval jsem ho na naší besedu s klienty té léčebny protidrogové, jo? Co snad se to podaří. A co myslíte, přijal nebo nepřijal?
Přijal.
Ano, haleluja, přijal. Ano, přijal. To je ono, přijal. A milí moji, o tom to je. Náš zájem o druhé lidi. A zvláště ty, kteří sem přijdou mezi nás poprvé a jedno, z jakého důvodu sem přišli. Ať už je to zvědavost, hec, sázka. Na tom skutečně nezáleží. Ale skutečně záleží na tom, jak se u nás budou cítit přijati. To je velice důležité proto, aby se sem vrátili po druhé, po třetí, až se stane naším bratrem či sestrou ten člověk. Ještě použiju jeden citát Ellen Whiteové. Váš úspěch nebude tolik záviset na vašich znalostech a úspěších, jako na vaší schopnosti nalézt cestu k srdci. Budete-li společenští a přiblížíte se k lidem, můžete změnit způsob jejich myšlení spíš než sebe lepšími přednáškami. Já si myslím, přátelé, že tento citát je natolik srozumitelný, že nepotřebuje nějaké komentáře. A co s tou mojí otázkou, na tu moji úvodní otázku, nebo s tou odpovědí? Máme, respektive mám zájem o lidi kolem sebe? To, co vám řeknu, se mi teda neříká zrovna dobře, ale připadá mi někdy, že jsme mi adventisté až příliš intelektuálně a duchovně obézní a tím pádem poněkud líní pracovat na záchraně těch druhých lidí. Jako by nám někdy stačilo věřit sami pro sebe. Taky mi připadá, že jsme někdy studení čumáci. A to prosím vás, neberte, že beru náš sbor, ale byl jsem v několika sborech a v tom Nové Míčině jsem měl obrovské zážitky, kde se mi tohle potvrdilo. Já jsem, přátelé, se tam neměl možnost ani najest, protože ke mně chodil jeden člověk za druhým a dozvěděl jsem se věci, které místní zboroví bratři a sestry nevědí a já už je vím. A tak bych vám chtěl a i sobě ještě jedno připomenout, co nám dal Pán Ježíš jako to velké pověření. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Na samý závěr bych chtěl popřát sobě i vám, abychom se nestali intelektuálně a duchovně obézní a s radostí v srdci hlásali libou vůli Evangelia. A to je jedno, jakou metodu použijeme, která nám je nejbližší. Abychom mohli pomoct lidem najít Pána Boha a tím je zachránit, protože Pán Bůh si to pak převezme. A snad, až se budeme příště, pokud se mi to podaří, dívat tady nebo tady, tak to bude pro nás veselější. Amen.